Азатлык радиосы Прагадан жапрамыз. Ассалому алейкум. Бүгін 27 ноябрь пайшамба Азатлык дастурларына давам еттирамыз. Прага студиясында мен Мехрибон ва хабарчымыз Шерзот. Берин анжуманида Гулнора Каримова пуллари масаласи ҳам кўрилмоқда.
Президент оилаларининг активлари, уларни қандай қилиб тергов қилиш керак ва содира қилиш йўлларини муҳокама бўляпти.
Қамашида ишдан ноқонуний ҳайдалган 30 дан ортиқ коллеж ўқитувчиси адолат изламоқда.
Уйда билетинда ўтирганга уйга баққарди шарти бериб бўшатиб ўтирди.
MTS o'rniga O'zbek mobil bozoriga kelgan UMS sim kartalarini sota boshladi. Qirg'iz chegarachilari mashina yukxonasida ketayotgan o'zbekistonlik 5 ayolni ushladi.
Пограничники Кыргызской Республики задержали гражданку Кыргызстана, в автомашине которой при досмотре были обнаружены 5 граждан Узбекистана.
Shuningdek, dastur davomida Ozod nazar va Ozod mikrofon rukunlari ham o'rin olgan. Tilga olganimiz uchun mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sherzod so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Britaniyaning Qobuldagi elchixonasiga qilingan hujumdan 4 afg'onistonlik va 1 britaniyalik halok bo'ldi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Buyuk Britaniyaning Afg'onistondagi elchixonasi binosiga payshanba kuni xudkush shaxsning mototsiklda borib urilishi va zarbdan portlash ro'y bergani oqibatida kamida 5 kishi halok bo'lgan, ulardan bir nafari Britaniya fuqarosidir. Portlash shuningdek 33 afg'onistonlik onlik o'tkinchi jarohat olgan. 3 avtomobil ishdan chiqqani to'g'risida Ichki ishlar vazirligi vakili Siddiq Siddiqiy bayonot berdi. Politsiya ma'lumotiga qaraganda jarohatlanganlar orasida bir necha bola ham bor. Britaniya elchixonasi rasmiysi hujum qilgani to'g'risidagi xabar tasdiqladi. Avtomobilda bo'lgan bir necha kishi yaralangani aytdi. Lekin boshqa tafsilotlar to'g'risida gapirmadi. Politsiyaga ko'ra, voqea Qobul shahrining sharqida, Jalolobod yo'lida sodir bergan. Hujum mas'uliyatini Taliban guruhi o'z zimmasiga olar ekan, bosilib kirgan chet el kuchlarini nishoniga olganini to'g'risida aytildi. O'zbekiston va Rossiya mehnat muhojiri masalasi o'zaro muvofiqlashtirilmoqchi. O'zbekiston va Rossiya hukumatlari 2015 yilda o'zbekistonliklarni Rossiyada uyushtirilgan tarzda ishga joylashtirish bo'yicha shartnomani imzolashi kutilmoqda. Bunday qaror Toshkentda 26 noyabr kuni o'tgan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston va Rossiya hukumatlararo komissiyasi yig'ilishida qabul qilindi. Bu shartnoma Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga nisbatan talang munosabatlarini yumshatishi mumkin. O'zbekiston va Rossiya hukumatlari vakillari 2015 yilning 1 choragida mehnat va migratsiya masalasida dorzal muammolarni muhokama qilish maqsadida uchrashishni rejalashtirmoqda. Tomonlar qabul qilgan ish rejasiga ko'ra, 2015 yilning iyul oyida ikki davlat hukumati vakillari shartnomaga asosan bo'ladigan takliflar va tavsiyalar ro'yxatini ishlab chiqadi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi sotuvining hajmi joriy yilda qariyb 30% ga qisqarib ketgani to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vaziri Elyor G'aniyev iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Rossiya hukumatlari komissiyasi majlisi chog'ida bayonot berdi. Bu haqda xabar bergan Kanyus.org saytiga G'aniyev mashinalar savdosi hajmi qisqarib ketgani sababli sifatda rubl devalvatsiyasi tufayli Rossiya bozorida yuzaga kelgan vaziyat hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni himoyalash uchun ko'rilgan choralar keskin bo'lganini keltirgan. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi sotuvi hajmi joriy yilda qisqarib ketgani to'g'risida Ozodlik radiosi O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar vaziridan oldinroq 13 noyabr kuni xabar qilgan edi. O'zbekiston aeroport haqqini Rossiyadan rublda oladigan bo'ldi. Rossiya aviakompaniyalari O'zbekistondagi aeroportlar xizmatidan foydalangani uchun olinadigan oldindan haqni bundan buyon rublda to'lashi mumkin. Bu haqdagi kelishuvga iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyasining 26 noyabr kuni bo'lib o'tgan majlisida erishilgani to'g'risida CNews xabar qiladi. Kelishuv to'g'risida Rossiya Federatsiyasi transport vaziri o'rinbosari Valeriy Akulov bayonot bergan. O'zbekistondagi aeroportlar xizmatidan foydalangani uchun Olinadigan to'lanadigan haqni rublda to'lash to'g'risidagi kelishuv Rossiya rubli keyingi oylarda qadrsizlanib ketgan vaqtga to'g'ri keldi. Xabarlarga qaraganda, rubl qadrsizlanib ketgani uchun Qozog'iston Rossiyaga elektr energiyasi yetkazib berishni to'xtatib qo'ygan. Bugun Ukrainaning yangi saylangan parlamenti birinchi tantanali majlisini Verxovniy Rada raisi Vladimir Turichyonov ochdi. Parlamentning birinchi majlisida yangi saylangan deputatlardan tashqari Ukraina eks-prezidentlari Leonid Kuchma, Leonid Kravchuk va Viktor Yushchenkolar, bosh vazir Arseniy Yatsenyuk, hukumat a'zolari, diplomatik korpus vakillari hozir bo'ldi. Majlis ishtirokchilari Kiyev maydonida halok bo'lgan samoviy yuzlikni hamda Ukraina sharqidagi maxsus amaliyotlar chog'ida halok bo'lganlarni bir daqiqa sukut saqlash bilan xotirladilar. Yangi saylangan deputatlar yoppasiga qasamiyot keltirdilar. AQShning Mississippi shtatida St. Louis shahrida chorshanba kuni bir necha norozi shahar meriyasi binosiga bostirib kirishga urindi. Xabarlarga qaraganda, norozilik aksiyalarining bir necha faoli meriya binosida oldida 9 avgust kuni St. Louis yaqinidagi Ferguson shaharchasida 18 yashar qora tanli o'smirni otib o'ldirgan politsiya zobiti Dorren Wilson ustidan go'yoki sud majlisi o'tkazdilar. St. Louis meriyasi oldiga 100 dan ortiq politsiya xodimi yo'llandi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilar orqali yo'l topalasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Diqqatingizni Shveysariyaning Bern shahrida o'tayotgan anjumandan olingan xabarga qarataman. Muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik huquq faollari sobiq siyosiy mahbuslar Shveysariyada muzlatib qo'yilgan Gulnora Karimovaga aloqador pullarni o'zbek xalqiga qaytarish chaqirig'i bilan chiqishdi. Bern shahrida korrupsiya va uning inson huquqlariga ta'siri mavzusida o'tayotgan konferensiyada ishtirok etayotgan o'zbek fuqaroviy jamiyati vakillari Shveysariya hukumatiga ochiq xat bilan murojaat qilib, O'zbekistonda korrupsion yo'llar bilan o'zlashtirilgan bu pullarni yana o'zbek rejimi ixtiyoriga topshirish nomaqbul bo'lishini bayon qilishdi. Shveysariya rasmiylari mamlakat banklarida Gulnora Karimovaga aloqador 900 million AQSh dollariga yaqin pulni muzlatib qo'ygan. Ushbu Berin anjumanida Ozodlik muxbirlari Farrux Yusufiy bilan Alisher Siddiq ham ishtirok etmoqda. Biroz turib ular bilan bog'lanib, mana shu anjumandan olingan so'nggi tafsilotlarni sizga boxabar qilamiz. Hozircha esa O'zbekistonning ichkarisidan olingan xabarlarga diqqatingizni qarataman. Joriy yilning aprel-iyul oylari mobaynida ishdan bo'shatilgan Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanidagi Yortepa qurilish sanoat kasb-hunar kollejining 30 dan ortiq o'qituvchisi, kutubxonachi va boshqa texnik xodimlari kollej direktori Nodira Anvarovaning g'ayriqonuniy harakatidan ozodlikka arz qildi. O'qituvchilarning aytishicha, ular mehnat qonunlariga zid ravishda ishdan haydalgan va ularning arzlariga hech kim quloq solmayapti.
Ozodlikka shikoyat qilgan o'qituvchilarga ko'ra, direktor Nodira Anvarova kollejda mutlaq hokimlik o'rnatib olganligi sababli diplomli mutaxassislarni ham g'ayriqonuniy ishdan bo'shatib yuborgan. Kollejning ishdan bo'shatilgan informatika fani o'qituvchisi 32 yashar Dilfuza Barotovaning aytishicha, u direktorni tanqid qilib yurgan o'qituvchi bilan gaplashgani uchun ham shtatdan qisqartirilgan.
O'qituvchi ishlardan, informatikadan ikkinchi mutaxassisga o'qib, informatikadan dars beryapdim. Keyin paxtada hozir kelishmovchilik bo'lib qoldida, bizlar 15 kun paxtada turib, bizga javob berdi. Javob bergandan keyin qaytib kelyapdik, yo'lda bizlarni gayt ostida ushlab, bizga qaytartirdi-da. Paxtadan olib ketgan o'qituvchi sal oldinroq direktor bilan janjallashib, sudlashib yurgan o'qituvchi edi. Uni noqonuniy ishdan bo'shatib yuborib, nohaq keyin o'zimizga qaytarib qoldida, shundan keyin paxtadan yana 5 kun paxtada turdik. 20 kunlik oshgandan keyin ishga qaytib, keyin kelgandan keyin dars bermay qo'ydi. Sababi bizlar direktor bilan nima deydi, urushli bo'lib gaplashmasdan janjallashib yurgan o'qituvchi bilan salomlashib gaplashib yurganimiz sababi.
Dedi Dilfuza Barotova. O'qituvchi paxtadan so'nggi mutaxassis bo'lmaganingiz uchun sizga dars berilmay degan ogohlantirish xati olganini aytar ekan, direktorning bu qarori qonunga zid ekanligini ta'kidlaydi.
Irrigatsiya institutining injener pedagog fakultetini tugatganmanda, ikkita mutaxassis o'qituvchimanda. Keyin viloyat kassalarining boshqarmasining boshlig'ining shunga borib uchrashib nima qilganimizdan keyin ishxonaga qaytib kelganimizdan keyin surishganimizdan keyin 250 soat dars berdida menga. Keyin har tomondan siquv bo'lib nima bo'lgandan keyin asabiylashib mazim bo'lmay qoldi. Keyin aprel oyidan boshlab besadrzaniyaga chiqdim, keldimda. Shundan keyin iyul oyida menga ogohlantirish keldi, dars berilmaydi, ogohlantirish xati keldi. Hujjatlarim ham berilgani yo'q, borganim bilan bermaydi, chunki hamkasblarim ishlatib borgan bo'lsa, hammasi bilan yoqalashib, janjallashib urushgacha bordida ba'zi o'qituvchilarimizda.
Deydi o'qituvchi. Kasal bo'lib ishga chiqmay qolganligi sababli ishdan bo'shatilgan o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi 57 yoshli Muhabbat Bekmurodovaning aytishicha, direktor o'qituvchilarni ishdan bo'shatishda mutaxassislikni emas, balki tanish bilishchilikni andoza qilib olgan.
Nomutaxassislar bor-ku, masalan, o'sha yo'nalishda o'sha kollej juma bermaydi, masalan. Kirishimda masalan, yozib ramishni olib qolganda, o'shanikida diplomlarda qolganlarga javob berib bergan. Ayol kishi mumkinmas. O'g'li ham bizim ramolat ofatga anoy ham berdi. Uyda bulitinda o'tirganda uyga boqlatish xati berib bo'shatib o'tirdi. Malika degan o'qituvchi bor, Nafisa degan o'qituvchi bor, juda ko'p. Barat va Dilsuza degan o'qituvchi bor. Ketsa o'rtalarga qaynasi kasal bo'lib, kelini bitirishga bormaydi, aylar. Kelini oyliq ham chiqmayapti. Otdan berishi, sakkizdan berishi ham bormaydi.
Dedi Muhabbat Bekmurodova. Kutubxonachi Zeba O'rinova esa shu kungacha ishdan bo'shatilgani haqidagi buyruqni olmayotganini ta'kidlar ekan, Toshkentga ish axtarib kelganini aytadi.
Buyruq berilgan qo'limizga, ogohlantirish olganimiz yo'q. Lekin qayerga nima qilsa, buyrug'ini olgan, o'zlar bosh tortgan olishdan deb javob qaytaryapti.
Endi hozir Toshkentda nima qilyapsizlar?
Ish izlab yotmiz, ish izlab.
Ana u nimaga chiqyapsizlar? Mardikor bozorgami?
Ha, shunga chiqyapmiz. Men kelganimga o'zi 2 haftami 3 hafta bo'lyapti. Boshqa hamroylarim kelganiga ish izlab kelgan olib, 5 oydan beri ishlayapti.
Nima qilyapti ular? Qanaqa ish qilyapti?
Kimlikman? Kafelarda assistentga, pastada maketilgan ish qilyapti.
Dedi Zeba O'rinova. O'qituvchilar huquqlarini himoya qilayotgan O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Rahmat Dursayevning aytishicha, ishdan noqonuniy haydalgan o'qituvchilar shikoyatlariga hech kim quloq solmayapti.
O'qituvchi yoki bibliotekachi har xil mutaxassislar bor. Buyurib bermagan, buyurib olinmagan chetdan qilinmayapti. Turli boshqarmaga murojaat qilgan, respublika markaziga murojaat qilgan, prokuraturaga murojaat qilgan, ichki ishlarga murojaat qilgan, xullas haqiqat qaror topgan yo'q.
Deydi Rahmat Dursayev. Unga ko'ra, o'qituvchilar bosh prokuraturaga yana ariza topshiradi. Agar arizani ko'rib chiqishmasa, o'qituvchilar bilan Oqsaroy oldida piket o'tkazish rejalashtirilgan. Ozodlik o'qituvchilarining bu iddaolariga munosabat olish uchun Yortepa qurilish sanoat kasb-hunar kollejining direktori Nodira Anvarova bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq direktorning ish telefoni ham, mobil telefoni ham javob bermadi. O'zini kollejning bosh buxgalteri O'tkir deb tanishtirgan kishi esa o'qituvchilarning ishdan bo'shatilgani tegishli qonunlar asosida amalga oshirilganini aytar ekan, ishdan ketganlar bilan barcha so'nggi hisob-kitoblar qilinganini ta'kidladi.
Dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzular: Bern anjumani faollari Gulnora Karimova pullari o'zbek rejimiga qaytarilishiga qarshi, MTS o'rniga o'zbek mobil bozoriga kelgan UMS sim kartalarini sota boshladi, qirg'iz chegarachilari mashina yukxonasida ketayotgan o'zbekistonlik 5 ayolni ushladi, Toshkentdan Moskva jome masjidiga o'z imomini tayinlash so'ralmoqda. Qishda chiroq o'chmasligi uchun Qirg'iziston Qozog'istondan elektr sotib oladi. Shuningdek, dastur davomidan Ozod nazar va Ozod mikrofon rukunlari ham o'rin olgan.
ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishni unutmang. Endi diqqatingizni yuqorida va'da qilganimiz Shvetsariyaning Bern shahrida o'tayotgan anjumanga oid tafsilotlarga qarataman. Ushbu anjumanda ozodlik muxbirlari Farrux Yusufiy bilan Alisher Siddiq ishtirok etmoqda. Hozir biz Bern bilan bog'lanamiz. Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Farrux aka. Demak, kechagi tafsilotlarni saytimizda yoritdik, efirda aytdik, ma'lum. Demak, 2 kunlik bu anjuman bugun 27 noyabr kungi tafsilotlar mana shu anjumandagi.
Bugun demak ertalabdan yana 9 dan anjuman ishtirokchilari, ularning asosan o'sha yetakchi Yevropadagi va Amerikadagi yetakchi huquqshunos va o'sha tahlilchilar bugun ham kun tartibining asosiy qismi yarmidan ko'pi O'zbekistonga bag'ishlandi. Vaholanki bu konferensiya sobiq ittifoq respublikalaridagi korrupsiya va uning inson huquqlariga ta'siri mavzusida o'tyapti, lekin aftidan O'zbekistondagi korrupsiya juda ko'pchilikni, korrupsiya ko'lami juda ko'pchilikni qiziqtiradi shekilli, bugungi kun tartibini ham yarmidan ko'prog'i O'zbekistonga bag'ishlandi. Bu o'sha bugungi sessiya mamlakatlar aro, davlatlar aro pul yuvish sxemalari va ularning jurnalistlar tomonidan tergov qilinib ochiqlangani haqidagi bir muhokama bo'ldi va unda o'sha Ozodlik radiosi bilan Gulnora Karimovaga aloqador biznesni birgalikda tergov
qilgan
Shvetsiya televideniyasi surishtiruv jurnalisti Joachim Differmark, keyin Latviyadagi o'sha tergovchi jurnalistlardan biri Inga Shpringe hamda Rossiyaning Novaya Gazeta muxbirlar Roman Anin kabi jurnalistlar qatnashdi va Shvetsariyadagi Bern deklaratsiyasi tashkiloti tahlilchisi Oliver Longshamplar shu O'zbekistonda O'zbekiston rejimiga yaqin shaxslar, xususan Gulnora Karimova misolida tergov qilingan o'sha pul yuvish sxemalari, pul yuvish qonunbuzarliklari misolida bu tergovlar qanchalik foyda keltirayotgani, qanchalik o'sha jamoatchilik va mana bu Yevropa g'arb mamlakatlarida bu rejimlar bilan hamkorlik qilib o'sha korrupsiyaga sharoit yaratib berayotgan g'arb shirkatlarining mas'uliyatini oshirishga qanchalik hissa qo'shayotganiga oid bir muhokamalar bo'ldi.
Endi Farrux aka, eshitishimizcha mana shu anjuman ishtirokchilari Gulnora Karimovaga aloqador pullarni shu o'zbek xalqiga, rejimga emas, o'zbek xalqiga qaytarish bir chaqirig'i bilan chiqishgan. Endi bu chaqiriqni rasman bir imzolashdimi yoki og'zaki ravishda bo'ldimi bu?
Yo'q, bu demak o'sha bu Bern konferensiyasida ishtirok etayotgan o'zbek fuqaroviy jamiyat vakillari, xususan o'sha markazi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari, O'zbekiston Germaniya forumi Berlin.
Alo. Alo. Demak, biz Bern bilan aloqani yo'qotib qo'ydik. Biroz turib bog'lanishga yana qayta harakat qilamiz. Hozircha qisqa bir e'lonni e'tiboringizga havola qilsam.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Demak, Bern bilan aloqa yana qayta tiklandi, Farrux aka?
Demak, u aytib o'tgandiki, u Markaziy Osiyo inson huquqlari va O'zbekiston Germaniya forumi kabi tashkilot rahbarlari va shu O'zbekiston rejimidan aziyat chekkan ba'zi sobiq siyosiy mahbuslardan ham 1-2 kishi qatnashyapti va ular shu ochiq xat tayyorlashib, uni Shvetsariya hukumati, Shvetsariya bosh prokuraturasi, Shvetsariya adliya vazirligiga yo'llashdi va shu bu pullar shuncha mamlakatlarda bu pul yuvish jinoyati Karimovaga aloqador pul yuvish jinoyati tergov qilinayotgani Shvetsariyada muzlatib qo'yilgan qariyb 900 million AQSh dollariga teng mablag'ning yana O'zbekiston rejimiga qaytarilishi bu g'irt adolatsizlik bo'ladi va bu pullarni o'sha O'zbekistonda ijtimoiy sohani rivojlantirish, O'zbekiston rejimidan aziyat chekkan shaxslarga yordam ko'rsatish maqsadlariga yo'naltiriladigan bir qanaqadir murojaatnoma qabul qilishdi, bayonot qabul qilib buni e'lon qilishdi. Va mehribon shuni aytib o'tishim kerak, bu yerda ishtirok etayotgan o'sha huquqshunoslar, yetakchi huquq dunyoning yetakchi huquqshunoslarining fikricha bu tashabbusning amalga ko'chishi uchun avval shu Shvetsariya hukumati bu pullar haqiqatdan ham noqonuniy yo'llar bilan topilganini isbotlash kerak va shundan keyin bu pullar Shvetsariya hukumati ixtiyoriga o'tadi va Shvetsariya hukumati uni o'zi bilganday bilgan va o'zi istagan maqsadlarga sarflashi mumkin, jumladan shu faollar taklif qilayotgan maqsadlarga sarflashi ehtimoli, imkoni paydo bo'ladi degan fikrlarni aytishdi. Xususan o'sha Alan Delatros, O'zbekistonni ko'p yillardan beri o'rganib kelayotgan Alan Delatrosning aytishicha, O'zbekiston hukumati ham o'sha Gulnora Karimova dohil bo'lgan guruhga qarshi jinoyat ishi ochgan, lekin ayni paytda bu Yevropa mamlakatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bilan bu borada hamkorlik qilishni istamayapti. Bunday istakni ko'rsatgani yo'q. Shuning uchun bu g'arbda Gulnora Karimova haqiqatan ham bu pullarni noqonuniy yo'llar bilan topganini isbotlash anchayin mushkulroq bo'lishi haqidagi fikrlarni.
Tushunarli. Rahmat Farruh aka. Demak, Farruh aka Shvetsariyaning Bern shahrida o'tayotgan anjumanda Alisher Siddiq bilan birgalikda ishtirok etyapti. Aziz tinglovchi, Bern anjumaniga oid tafsilotlar saytimizga joylangan. Albatta, biz shu Berndan jo'natilgan yangi tafsilotlar bilan mana shu maqolani yangilab turamiz hamda ushbu anjumanga doir fotosuratlarni ham Farruh aka sizlardan yangi suratlarni kutib qolamiz. Demak, aziz tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Endi diqqatingizni MTS o'rniga O'zbek mobil bozoriga kelgan UMS bilan bog'liq yangi xabarlarga qaratamiz. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, UMS o'z SIM kartalarini sota boshlagan. MTSning O'zbekistondagi yangi shuba korxonasi bo'lgan Universal Mobile Systems'ga oid SIM kartalarini sotib olgan ozodlik tinglovchilari ushbu SIM kartalar tasvirini bizga jo'natishdi. Guldor qirmizi fonda bir qadam oldinga degan shior yozilgan UMS mobil shirkatining SIM kartalarini sotib olgan ozodlik tinglovchilari, shuningdek umuman ushbu SIM kartani sotib olgan abonentlar 1 dekabrdan boshlab uni ishlatishlari mumkin.
Ozodlik mustaqillari jo'natgan yana bir fotoda UMS mobil shirkati joylashgan Toshkentdagi bino aks etgan. Bino ustidagi elektron panno UMS ochilishigacha qolgan kunlarni bir-bir sanamoqda. UMS oldin O'zbekistonda faoliyat olib borgan MTS Uzdorobita shirkati o'rniga kelgan yangi aloqa operatoridir. O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi MTS uyali aloqa xizmat ko'rsatuvchi Universal Mobil Systems Rossiya O'zbekiston qo'shma korxonasi ishtirokchilari tarkibiga kiritilganini ma'lum qilgan edi. Qo'mitaga ko'ra, MTS qo'shma korxona ustav kapitalining 50.0%ga, radioaloqa, radiouzatish va televideniya markazi davlat unitar korxonasi esa 49.0%ga ega bo'ldi. Ayni paytda Universal Mobil Systems amaldagi qonunchilikka muvofiq tegishli litsenziyalar, zarur bo'lgan chastota diapazoni, raqamlar sig'imi hamda faoliyat ko'rsatish uchun boshqa kerakli ruxsatnomalarni olib, ishga tushishga shay bo'lib turibdi. O'zbekistondagi Ozodlik mushtariylari UMS mobil shirkatining narxnomasi nusxasini ham yuborishdi. Bu hujjatlarda aks etgan UMS yangi telefon shirkatining Start va Max deb nomlangan paketlari O'zbekiston uyali aloqa bozoridagi ayni mahsulotlardan qimmatligi bilan farqlangan. UMS chip kartasini sotib olib, tasvirini sotuvga jo'natgan Said Burxon degan yigitning bizga aytishicha, yangi shirkat so'zlashuv tariflaridan tashqari abonent to'lovini 15 AQSh dollari qilib belgilagan.
Maxi paketi uchun oyiga 15 dollar to'lash kerak. Bu faqat abonent to'lovi. Bundan tashqari nomer uchun 20 dollar to'lash kerak. Bundan tashqari ulanish uchun va SIM kartani dastlabki balansi uchun ham to'lovlar bor. Shirkat hujjatlari bilan tanishganimda bulardan tashqari yana kunlik 10 sent yig'im ham bor. So'zlashuvlarni minutiga 3 sentdan hisoblab olarkan. Agar Perfectum bilan solishtirsangiz, ancha qimmat,
deydi UMS'ning yangi mijozlaridan biri. Ozodlik bilan efir orqali suhbat qurgan UMS'ning yana bir mijozi toshkentlik Marina Nikitina yangi shirkat MTS qilgan g'irromliklarni qilmaydi deb umid bildirdi.
Umid qilamanki, ular endi mijozlar pulini o'marishmaydi. 2004 va 2005 yilda MTS mijozlardan gaplashmagan suhbatlari uchun haq olib, g'irromlik sxemalarini amalga oshirishgan edi. Boshqa tarafdan esa yangi operatorning kelganidan mamnunman. Operatorlar o'rtasidagi konkurentsiyadan mijozlar yutadi. Yangi shirkatga omad tilayman,
deb yozdi Ozodlik bilan FB orqali suhbat qurgan UMS'ning yangi mijozi. Uzun robita kul tepasi uzra bir qadam oldinga yoki 97 ning qaytishi. Bir qadam oldinga degan shiorni ilgari surgan UMS ilgari O'zbekistonda faoliyat olib borgan va yopilgan uzun robitaning asbob-uskunalari va infrastrukturasi uzra ish boshlayotgani bildirildi. O'zbekiston aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi Ozodlik manbasining aytishicha, UMS'ga o'zaro rabita ishlatgan va texnologik jihatdan o'ta optimal bo'lgan chastotalar berilgan. Shuningdek, qo'mita yangi shirkatning birgina Toshkentdagi mijozlari uchun boshlamasiga 1.5 million telefon raqami ajratgan. Bu telefon raqamlarini hammasi ilgari uzun robita ishlatgan 97 raqami bilan boshlanadi. Ayni paytda yangi shirkat eski mijozlarning uzun robita paytidagi raqamlarini tiklamasligini ham bildirdi. MTS'ning O'zbekistondagi shubasi uzun robita 2012 yilning iyul oyida hukumat qarori bilan faoliyatini to'xtatgan edi. O'zbekiston rasmiy idoralari uzun robitani katta miqdorda soliqdan bo'yin tovlash, pul yuvish, mijozlar pullarini noqonuniy o'zlashtirish va boshqa qonunbuzarliklarda ayblagan edi.
UMS yoki UMS deb atalayotgan MTS o'rniga qaytgan yangi mobil kompaniyasi o'z SIM kartalarini sotishni boshladi va mobil kompaniya 1 dekabrdan boshlab o'z faoliyatini rasman boshlashi aytilmoqda. Aziz tinglovchi, ushbu kompaniya bilan bog'liq yangi tafsilotlar umuman O'zbekiston ichkarisida sodir bo'layotgan har qanday tafsilotlarni bizga yetkazishda WhatsApp yoki Telegram orqali foydalanishingiz mumkin. Bizning ushbu tarmoqlardagi telefon raqamlarimiz +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni, shuningdek, foto va video tasvirlaringizni ham kutib qolamiz. Demak, shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Afg'oniston ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Buyuk Britaniyaning Afg'onistondagi elchixonasi binosiga payshanba kuni xudkush shaxsning mototsiklda borib urilishi va zarbadan portlash ro'y bergani oqibatida kamida 5 kishi halok bo'lgan, ulardan biri Britaniya fuqarosidir. O'zbekiston va Rossiya hukumatlari 2015 yilda o'zbekistonliklarni Rossiyada uyushtirilgan tarzda ishga joylashtirish bo'yicha shartnomani imzolashi kutilmoqda. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi sotuvi hajmi joriy yilda qariyb 30% qisqarib ketgan to'g'risida O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vaziri Elyor G'aniyev iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyasi majlisi chog'ida bayon qildi. Rossiya aviakompaniyalari O'zbekistondagi aeroportlar xizmatidan foydalangani uchun oldindan olinadigan haqni bundan buyon rublda to'lashi mumkin. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida. Dasturimiz davom etadi. Qirg'iz chegarachilari mashina yukxonasida yashirincha Qirg'iziston hududiga o'tmoqchi bo'lgan 5 nafar o'zbekistonlik ayolni qo'lga oldi. Bu haqda 27 noyabr kuni Ozodlikka Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'riboyeva ma'lum qildi. Uning aytishicha, tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgach, o'zbekistonlik ayollar Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining Botken viloyati Qadamjoy tuman bo'limiga o'tkazib berilgan.
Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'riboyevaga ko'ra, voqea 26 noyabr kuni Botken viloyati bilan Farg'ona viloyati o'rtasidagi Qadamjoy chegara punktida sodir bo'lgan.
Пограничники Кыргызской Республики и гражданку Кыргызстана, в автомашине которой при досмотре были обнаружены 5 граждан Узбекистана.
Qirg'iziston chegarachilari qirg'izistonlik ayolni to'xtatgan, tekshiruv chog'ida uning avtomashinasida O'zbekiston fuqarolari borligi aniqlangan. 5 o'zbekistonlik ayol qirg'izistonlik ayolga tegishli bo'lgan Audi rusumidagi mashina yukxonasida yashirincha Qirg'iziston hududiga o'tmoqchi bo'lgan, deydi Gulmira Bo'riboyeva. Unga ko'ra O'zbekiston fuqarolarida shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmagan.
Sizga gражданки Республики Узбекистан не имели документов, удостоверяющих личности.
Tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgandan so'ng qo'lga olingan shaxslar Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining Qadamjoy tumani bo'limiga o'tkazib berildi, dedi Gulmira Bo'riboyeva. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi hibsda ushlab turilgan o'zbekistonlik ayollarning shaxsiga oid ma'lumotlarini bermadi. 27 noyabr kuni o'zbekistonliklar bilan bog'liq Qirg'izistonda yuz bergan yana bir voqea to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Shu kuni Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, boshqarmaning 10 bo'limi xodimlari tomonidan Bishkekdagi qurilishlardan birida tegishli hujjatlari bo'lmagan O'zbekiston fuqarolari qo'lga olingan. Qancha odam qo'lga olingani ochiqlanmagan xabarda aytilishicha, tekshiruv davomida qo'lga olingan shaxslarning Qirg'iz-O'zbek chegarasidan o'tishi va ularning ishga joylashishiga bishkeklik Bektur ismli yigit ko'maklashgani ma'lum bo'lgan. O'zbekiston va Qirg'iziston ikki tomonlama qatnov faqat Jaloloboddagi madaniyat chegara punktida amalga oshiriladi. Bu chegara o'tkazish punkti ikki davlat fuqarolari qatnovi uchun ikki tomonlama tartibda ochiq turgan yagona o'tkazish punktidir. Qirg'izistonning O'sh, O'zbekistonning esa Andijon viloyati o'rtasida joylashgan Do'stlik chegara punkti esa faqat O'zbekiston hududidan tranzit asosida o'tuvchi xorij fuqarolariga ochiqdir. O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari bu punktdan o'tib qayta olmaydilar. Faqatgina Qirg'iziston fuqarolari Do'stlik chegara o'tkazish punkti orqali O'zbekistondan chiqib ketishi mumkin xolos. Shu sabablimi, so'nggi oylarda ikki davlat chegarasida chegara buzish hollari ko'p kuzatilmoqda. Ba'zi hollarda qurol qo'llanilgan va fuqarolar chegarachilar o'qidan vafot etgan. Masalan, Qizilqiya Qadamjoy avtoyo'lida 10 noyabr kuni O'zbekiston chegarachilari fuqarolarga qarshi qurol qo'llangani oqibatida 4 nafar o'zbekistonlik va Qirg'izistonning Qadamjoy tumani markaz qishlog'ida istiqomat qiluvchi fuqaro tan jarohati olgandi. 22 oktyabr kuni Haydarkon chegara otryadi chegarachilari chegarani buzib o'tgan 3 o'zbekistonlikni qo'lga olgan. Ma'lum bo'lishicha, qo'lga olingan O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga kelganiga 60 sutkadan oshib ketgan va Qirg'izistonda yurish huquqini beradigan hujjatni rasmiylashtirishmagan.
Erkin mikrofon. Ozod Skype. Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Yana diqqatingizni O'zbekistonga qarataman. Ushbu xabarimiz mehnat muhojirlarini qiziqtirishi tabiiy. Toshkentda 26 noyabrda o'tgan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston va Rossiya hukumatlararo komissiyasi yig'inida o'zbekistonliklarni Rossiyada uyushtirilgan tarzda ishga joylashtirish masalasi ko'tarilgan. Rossiyaning Novosti agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston va Rossiya hukumatlari kelasi yilda bu borada shartnoma imzolashga kelishganlar. Kuzatuvchilar O'zbekiston hukumati mehnat muhojirligi jilovini o'z qo'liga olish, o'z fuqarolarining chetga oqimini nazorat qilish uchun Rossiya bilan shartnoma imzolashga urinayotganini aytishmoqda.
O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov migratsiyani tartibga solishdan maqsad Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat migrantlari huquqlarini himoyalash ekanini ta'kidladi. Eng muhimi, har bir ishchi biron mamlakatga yo'l olishdan avval qo'lida aniq bir korxona bilan imzolagan shartnomasi bo'lishi kerak, dedi Azimov. Agar mazkur kelishuv kuchga kirsa, Rossiyaning vakolatli organlari O'zbekistonning tegishli idoralari bilan ishchilar soni masalasida oldindan kelishishi lozim bo'ladi. Rossiya vakolatli organlari tomonidan mehnat muhojirlarining huquq himoyasi, eng kam ish haqi to'g'risidagi talablarning bajarilishi, munosib istiqomat va maishiy shartlarning ta'minlanishi, tibbiy va ijtimoiy sug'urta qilinishini ko'zda tutuvchi tartib kafolatlanishi kerak, dedi Rustam Azimov. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi bunday kelishuv 2015 yilda imzolanishi kutilyapti. Ozodlik muxbiri imzolanajak mazkur kelishuv mohiyatini tushuntirib berish uchun O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Muhofaza qilish vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlikka murojaat etdi. Agentlikning ismini ochiqlamagan rasmiysiga ko'ra, agar mazkur kelishuv kuchga kirsa, 18 yoshga to'lgan, chet elda ish beruvchi bilan mehnat shartnomasi tuzgan va O'zbekistondagi tegishli idoralar ruxsatini olgan o'zbekistonliklargina Rossiyada qonuniy ishlash huquqini qo'lga kiritishi mumkin bo'ladi. O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Muhofaza qilish vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik orqali Rossiyada qancha odam ish topgani ma'lum emas. Agentlik rasmiysi bu haqda ma'lumotga ega emasligini aytdi. Norasmiy manbalarga ko'ra, Rossiyada 5 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor. Ularning aksariyati noqonuniy muhojirlardir va shu bois Rossiyada mavsumiy qora ishlarini qilishadi. Moskvadagi mehnat muhojirlarga huquqiy ko'mak beruvchi yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev O'zbekiston hukumati mehnat muhojirligi jilovini o'z qo'liga olish, o'z fuqarolarining chetga oqimini nazorat qilish uchun Rossiya bilan shartnoma imzolashga urinayotganini aytadi.
Esingizda bo'lsa, Karimovni o'zi chiqib, men hammasini ish bilan ta'minlaymiz. Rossiyaga ketib yurgani uchun men juda marozi emas deb gapirgan gapi qayerda qoldi-yu, bugun yana qaytib shartnoma Rossiya bilan shartnoma tuzish qayerga qanday tushilsa bo'ladi. Bayonot qildi. O'zbek borib Rossiya ko'chalarini supurib yurgandan men noroziman. Bizni shahrimizga tegadi bu deb. Aytgan Karimovning aytgan gaplari esimizdan chiqqani yo'q. Haqiqatdan jilovni qo'lga olish maqsadda qilinadi. O'sha hamma kontrolda bo'lishi kerak bu yerda ham. Ya'ni o'sha O'zbekiston hukumati bilib turibdi, o'zbeklar Rossiyaga kelib ishlab, keyinchalik boshqa davlatlarga o'tib ketishi yo Turkiyaga yo boshqa joylarga ketishini yo'lini o'sha tendensiyani tendensiyaga qarshi, ya'ni o'sha O'zbekiston boshqa joylarga borib jihodiy gruppalarga qo'shilmasin. Yo'q, qo'shilsa ham o'sha qo'shilsa ham u O'zbekistonga bir ma'qul bo'lgan bir guruhlarga qo'shilsin. Ya'ni o'sha doim bir provoy situatsiyaga yana noqonuniy yashash nimasi bu ko'zga tutilgan.
Rossiya va boshqa davlatlardagi o'zbek mehnat muhojirlari vatanlariga yuborayotgan mablag'lar O'zbekiston iqtisodini kasodga uchrashdan himoyalab kelayotgan asosiy omillardan ekani aytiladi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, hozir mehnat muhojirlari yuborayotgan mablag'lar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 15-20% tashkil etmoqda.
Demak, kelasi yildan, ya'ni 2015-yildan boshlab Rossiyaga borish uchun O'zbekistondagi idoralardan ruxsat olish kerak bo'ladi. Demak, bu vaqtda mana shu Toshkentda 26 noyabrda o'tgan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston va Rossiya hukumatlararo komissiyasi yig'inida aytilgan va ushbu yig'inda o'zbekistonliklarni Rossiyaga uyushtirilgan tarzda ishga joylashtirish masalasi ham ko'tarilgan. Demak, ushbu mavzu tafsilotlari saytimizda batafsil yoritilgan. Navbatdagi lavhamiz ham ham mana shu Rossiyada, aniqrog'i Rossiya poytaxti Moskvada joylashgan ishlayotgan mehnat muhojirlarini qiziqtirishi tabiiy. Moskva jomi masjidi imom xatibining bildirishicha, O'zbekiston va Tojikiston hukumatlariga masjidga kelayotgan o'zbek va tojik jamoasiga o'z tilida vaz aytadigan oliy ma'lumotli imom tayinlash so'rovi o'tgan yili yuborilgan, lekin shunga qaramay hozircha na Toshkent va na Dushanbe bu so'rovni qondirgan.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Akram Omonov parlament oldida qilgan so'nggi chiqishida Rossiya poytaxtidagi eng yirik masjidni Suriya va Iroqdagi jihodchilar safiga odam yollash markaziga aylanganlikda aybladi. Moskvaning Prospekt Mira ko'chasida jome masjidi bor. Ana shu masjidda yosh musulmonlar Suriyadagi jihodga yollanmoqda, dedi jumladan tojik maxfiy xizmatlari rahbari. Rossiya muftiylari kengashi 26 noyabr kuni Tojikiston hukumatining bu tanqidiga javob qaytardi. Moskvadagi jome masjidi radikal hissiyotlarning o'z qavmi orasida tarqab ketishini jilovlash yo'lida jiddiy sa'y-harakat qilmoqda. Shu bois masjidni jihodchilar yollovchi markaz sifatida talqin etish mutlaq asossizdir, deyiladi Rossiya musulmonlari diniy boshqarmasi rasmiy bayonotida jumladan. Ozodlik bilan suhbatda Rossiya muftiyati raisi o'rinbosari Damir Muhiddinov Moskva jome masjidi o'z nazoratidagi hududda jihodchilar yollanmayotganini komil ishonch bilan ayta olishini bildirdi.
Территории мечети и в самих храмах, внутри самой мечети, подобные вербовки исключены, потому что постоянно на территории мечети и в самой мечети
Masjid hududi, xususan uning ichkarisida jihodchi yollash imkoni mutlaq yo'q. Chunki masjid hududi va uning ichkarisida hamisha bizning xizmatchilarimiz, imomlar va mudarrislar, shuningdek ichki tartib uchun mas'ul qorovullar bor. Masjidlarimiz 24 soat davomida video kameralar orqali nazorat qilinadi. Shuning uchun markaziy osiyolik namozxonlar masjidda Suriya va Iroqdagi jihodga yollanmoqda degan gaplarda mutlaq asos yo'q, dedi Rossiya diniy boshqarmasi rasmiysi. Ayni paytda Damir Muhiddinov Moskva jome masjidi ibodatga kelayotgan musulmonlarning barchasini o'z hududiga sig'dira olmasligi bois 10 minglab odam namozini ko'chada o'qiyotganini ayta turib, masjid hududidan tashqarida borayotgan jarayonlar uchun mas'uliyat masjid va muftiyat zimmasidan soqit ekanini alohida ta'kidladi.
Это территории города. Это ответственность администрации города мэрии Москвы, правоохранительных органов.
Bu Moskva shahar hududi va uni nazorat qilish ham Moskva shahar ma'muriyati vakolatidadir. Bu yerda bo'layotgan amallar narkotik yoki o'tochar qurollar savdosimi yoki jihodchi yollash bo'ladi, Rossiya qonunlariga ko'ra biz unga javobgar emasmiz. Bu ishlar shahar va huquq tizimlari mas'uliyatidadir. Ammo biz o'z qavmimizni bunday ishlardan uzoq turishga doim da'vat qilib kelyapmiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda Damir Muhiddinov. Rossiya musulmonlari diniy boshqarmasi bayonotida aytilishicha, Muftiyat 2013 yilda Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonalariga murojaat qilib, qavmining aksari aynan shu respublikalardan kelgan mehnat muhojirlar ekani bois, ularga o'z tilida va'z qiluvchi imomlar yuborishni so'ragan. Bu so'rovga hozirga qadar faqat Qirg'iziston hukumatigina ijobiy javob qilganini ta'kidlagan muftiyat, tojik va o'zbek diplomatlari na bu so'rov va na shu masalada uchrashish taklifini mensimaganini bildirdi. O'zbekiston va Tojikiston hukumat o'z elchixonalari orqali milliy manfaatlarni himoya qilishlari, tegishli profilaktika choralari qo'llab, ham mamlakat ichkarisi, ham tashqarisidagi o'z fuqarolari uchun mas'uliyatni zimmalariga olishlari lozim, deyiladi Rossiya musulmonlari diniy boshqarmasi tarqatgan bayonotda. Rossiyaga ish izlab kelgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolarining bu yerdagi radikal islomiy guruhlar ta'siriga tushib, Suriya va Iroqdagi jihodchilar safiga ketayotgani keyingi oylarda Toshkent va Dushanbe, qolaversa Bishkek va Ostonani jiddiy tashvishga solmoqda. Norasmiy manbalarga ko'ra, Suriya va Iroqning kattagina hududlarini nazoratiga olib, bu hududda islomiy xalifat o'rnatilganini iddao qilayotgan islomiy davlat radikal guruhi safida bir necha ming o'zbekistonlik bor va ularning aksari jihodga aynan Rossiya hududidan ketmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Joriy yil qish mavsumida Qirg'izistondagi To'qtog'ul suv omborida kam suvlik davri kuzatilayotgani munosabati bilan elektr taqchilligi yuzaga kelishi mumkin. Buning oldini olish maqsadida Qirg'iziston hukumati qo'shni davlatlardan 2.4 milliard kilovat-soat elektr energiyasi sotib olishni rejalashtirgan. Qirg'iziston qish mavsumida Qozog'istondan tashqari Turkmanistondan yana 1.5 milliard kilovat-soatga yaqin elektr quvvatini sotib olishni rejalashtirayotgandi. Biroq O'zbekiston Qirg'izistonga Turkman elektr energiyasini tranzit qilishdan bosh tortgan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston bosh vaziri Jo'mart O'turbayev jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida ayni paytda Qozog'istondan elektr energiyasi sotib olish bo'yicha muzokaralar olib borilayotganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, Qozog'istondan qish mavsumida 1 milliard kilovat-soat elektr energiyasi sotib olinadi. Qozog'iston har bir kilovat-soat elektr energiyasi uchun 10 sentdan haq so'ramoqda. Qirg'izistonda elektr energiyasiga belgilangan baho esa ayni paytda 1.5 sent atrofida. Qozog'iston elektr energiyasi uchun juda qimmat narx belgilamoqda. Shuning uchun biz uni o'zimiz ishlab chiqargan elektr quvvati bilan aralashtirib, oyiga 700 kilovat-soatdan ko'p elektr ishlatgan iste'molchilarga 2 so'm 50 tiyindan, ya'ni taqriban 4 sentdan sotamiz, dedi bosh vazir. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, Qozog'istondan elektr energiyasi sotib olish uchun Qirg'izistondan 97 million dollar mablag' talab qilinadi. Ammo bu pulni qaysi manbalardan olinishi hozircha aniq emas. Qirg'iziston qish mavsumida Qozog'istondan tashqari Turkmanistondan yana 1.5 milliard kilovat-soatga yaqin elektr quvvatini sotib olishni rejalashtirayotgan edi. Biroq O'zbekiston Qirg'izistonga Turkman elektr energiyasini tranzit qilishdan bosh tortgan. Bu haqda Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Temir Sariyev qirg'iz matbuotiga bergan suhbatida gapirib o'tgan edi. O'zbekiston tomoni Turkmanistondan sotib olinadigan elektr energiyasini tranzit qilish uchun texnik imkoniyatlarga ega emasligini aytdi, deb bildirdi Temir Sariyev Tazabek nashriga bergan intervyusida. Qirg'iziston qo'shni davlatlardan elektr energiyasi sotib olishi munosabati bilan mamlakatda 1 dekabrdan elektr energiyasi va issiqlik ta'minoti narxi qimmatlashi xabar qilindi. Qirg'iziston hukumati qoshidagi yonilg'i energetika tarmog'ini muvofiqlashtirish agentligi rahbari o'rinbosari Mirgul Aydarova elektr quvvatidan foydalanish belgilab qo'yilgan ijtimoiy iste'mol cheklovidan oshgan taqdirdagina elektr energiyasiga qimmat bahoda haq to'lanishini ma'lum qildi.
Bir oyda 700 kilovat-soat olsa, 70 tiyindan to'lay boshlaydi.
Ya'ni bir oyda 700 kilovat-soat elektr energiyasi ishlatgan iste'molchilar 1.5 sentdan. Bu cheklovdan ko'proq ishlatgan iste'molchilar esa Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan elektr quvvati uchun 2 sentdan, Qozog'istondan olingan elektr quvvati uchun 4 sentdan haq to'laydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik onlayn, bahs onlayn, shuningdek Ozod navigatori eshitirishlarini siz YouTube orqali dushanba va chorshanba kunlari tomosha qilish imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. Moskvada 56 ming mehnat muhojirini qaytga olganlikda ayblanayotgan huquq faoli Pavel Kovalenko ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi sudga oshirildi. Ozodlik bilan suhbatda huquq himoyachisi Rossiya qonunlariga muvofiq ish tutgani va qonunni buzmaganini gapirdi.
Himoya, mehnat muhojirlar huquqlarini himoya qilish mintaqalararo kasb uyushmasi kotibi, moskvalik 33 yashar Pavel Kovalenko. Rossiya poytaxtining Simonovskaya tumanlararo prokuraturasi tomonidan noqonuniy migratsiyani tashkil etish moddasi asosida ayblanmoqda. Ayblovchilar huquq faoli Pavel Kovalenkoni 2013 yilning yanvaridan 2014 yilning iyun oyiga qadar o'z tashkilotiga qarashli ikkita manzil bo'yicha 56 ming xorij fuqarosini qaydga olganlikda ayblamoqda. Prokurorlar himoya tashkiloti bu migrantlarni 2 va 3 xonali ikkita kvartirada qaydga olib kelgan demoqda. Ozodlik bilan suhbatda himoya kasaba uyushmasi rahbari qonunga muvofiq ish tutgani va qaydga olish olmaslik masalasi bilan federal migratsiya xizmati shug'ullanishini gapirib berdi.
56 тысяч это 0,2% от иностранных грантов. Это же не одномоментно, это за 2 года. Дело в том, что у нас
56 000 kishi bu muhojirlarning umumiy sonidan 0.2% ni tashkil etadi. Qolaversa, bu bir kunda qaydga olinganlar emas, ular 2 yil davomida qaydga turgan. Gap shundaki, Rossiyada qonunga muvofiq har bir odamda bir nechta istiqomat qilish joyi bo'lishi mumkin. U qayerdadir ishlashi, o'qishi, uyni ijaraga olishi, jamoatchilik ishlari bilan shug'ullanishi, birdaniga 3 joyda mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin. U bu joylarda yashashi ham mumkin. Rossiya konstitutsiyasiga muvofiq har bir inson o'z yashash joyini o'zi tanlash huquqiga ega deya unga qo'yilayotgan ayblovlar mutlaqo asossizligini gapiradi Pavel Kovalenko. Tashkilot yuristining fikricha, himoya tashkiloti Rossiya hududida ishga ruxsat beruvchi patentlarni rasmiylashtirishda vizasiz bo'lgan MDH davlatlari, jumladan O'zbekistondan kelgan ishchi migrantlarni FMSning rasmiy idoralari ko'magida qaydga olib kelgan va qonunga xilof ish tutmagan.
Более того, у меня есть официальное письмо из ФМС России, в котором написано, что все эти граждане, все эти 56 тысяч, прибывали на территорию Российской Федерации на закон.
Россия Федерал миграция хизмати томонидан менга юборилган расмий ҳужжатда бу 56 000 кишининг барчаси Россияда қонуний қайда турганлиги тўғрисида билдирилган. Улардан масалан бизга иттифоқдош бўлган Беларусия фуқаролари қандай қилиб Россия ҳудудида ноқонуний яшаб келиши мумкин? Қонунга кўра мен бу одамларни ташкилотимиздан топиш мумкинлиги тўғрисида тегишли идораларга билдиришнома юборганман. Мен ҳозир прокуратураning актини қўлимга оламан. Va sudoldi mahkamalarda bizga qo'yilayotgan ayblovlarni bekor qilishga urinib ko'ramiz, dedi Pavel Kovalenko. Simonovskiy tumanlari prokuraturasida mehnat muhojirlari Rossiya qonunchiligiga muvofiq qaydga turgan joy bo'yicha yashashi kerakligi va doimiy nazorat ostida bo'lishi kerakligini bildirishdi. Bu odamlarning aksari u yerda yashamagan va ishlamagan, deyiladi prokuratura tushuntirish xatida. Agarda Pavel Kovalenko boshqarayotgan tashkilotga qo'yilayotgan ayblovlar sudda o'z isbotini topsa, noqonuniy migratsiyani tashkil etgani uchun u 300 ming rublgacha jarimaga yoki 5 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Ayni paytda Moskva shahar dumasi qaroriga muvofiq 2015 yilning 1 yanvaridan Markaziy Osiyo xususan O'zbekistondan kelgan mehnat muhojirlari Rossiya poytaxtida 4000 rubl turuvchi patent to'lovini amalga oshirib mehnat qilish mumkinligi belgilandi. Undan tashqari migrantlar rus tilidan imtihon, barmoq izlarini topshirishi va tibbiy sug'urta polisiga ega bo'lishi shart etib ko'rsatildi. Kommersant nashrining hisob-kitobiga ko'ra, legal tarzda mehnat qilishni istagan muhojir yiliga 90 000 rubl miqdorida to'lovlarni amalga oshirishi zarur bo'ladi. Mizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Diqqatingizni Rossiyadan Afg'onistonga qarataman. Rasmiy Kobul kelajakda Afg'onistonning Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekistondan olinadigan yonilg'i mahsulotlari elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji ko'lami yana oshishini ta'kidlamoqda. Afg'oniston jumladan Turkmanistondan ham arzon narxda katta miqdorda gaz import qiladi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'onistonda qish mavsumi yaqinlashib keladigan shu kecha kunlarda mamlakatning tijorat va sanoat vazirligi so'zlovchisi mazkur vazirlikni yaqinda qo'shni Turkmanistondan arzon narxda katta miqdorda gaz sotib olishi borasida xabar berdi. Musofir Qo'qandining bizga ma'lum qilishicha, kuni kecha Turkmanistonga safar qilgan Afg'oniston tijorat va sanoat vaziri Muhammad Shokir Korgar Turkman rasmiylari bilan Turkmanistonni Afg'onistonga arzon narxda 100 ming tonna gaz sotishi borasida bir shartnoma imzolagan.
Turkmaniston davlati 13 yildan beri bir bizlar bilan yaxshi hamkorlikda va Afg'oniston uchun hamma vaqtda arzon gaz beri jahonning narxlaridan 300-400 AQSh dollaridan bizlarga arzon beri inshaalloh bu qarorbod ham kerak bo'lsa 100 000 so'mga Afg'oniston uchun bizlar olib kelsa Turkmanistondan.
Suhbatdosh shuningdek rasmiy Ashxobodni qo'shni Afg'onistonning yonilg'i mahsulotlari ayniqsa arzon gaz bilan ta'minlab turishi borasida va'da berganini aytdi. Qish oylarida har doim Afg'oniston shaharlarida gaz narxi kutilmagan andozada oshadi.
Hozirgi kunda poytaxt Kobul bozorlarida 1 kilo gaz 75 afg'oni yoki 1 dollar 30 sent atrofida sotiladi. Shahar aholisi kelasi kunlarda gazning narxi oshishidan tashvish qiladilar. Kobul shahrida istiqomat qiladigan Muhammad Hasan gapiradi.
Men o'zim Kobulda yashayman. Hozir 1 kilo gazni 70 olaman. Holbuki Kobulda qor ham yog'magan. Mumkin birinchi qor yog'ishi bilan 1 kilo gaz 80 rupa 90 rupaga ko'tarilishidan xavotirdaman.
Ammo Afg'onistonning tijorat va sanoat vazirligi so'zlovchisi ushbu vazirlik qish mavsumida ham Afg'oniston bozorlarida gaz narxi oshmasligi uchun qo'shni Turkmanistondan arzon narxda katta miqdorda gaz sotib olganini aytadi. Qator kuzatuvchilar Markaziy Osiyo davlatlarining energiya va yonilg'i manbalari Afg'oniston uchun yaqin va dunyo narxlari miqyosida nisbatan arzon bo'lganini aytadilar. Hozirgi kunda Afg'onistonning energiya va yonilg'iga bo'lgan ehtiyojining eng katta miqdori shimoliy qo'shnilari O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Qozog'iston orqali ta'minlanadi. Ayrim mutaxassislar kelajakda Afg'onistonni ushbu manbalardan energiya va yonilg'i mahsulotlari import etish ko'lami oshishini ham bashorat qiladilar. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobga Skype orqali murojaat qilgan toshkentlik Shokir ismli tinglovchi O'zbekistonda qo'sh xotinlik masalalari bilan qiziqqan. Shokirning yozishicha chet elda qonuniy ravishda uylangan. U endi O'zbekistonda ham uylanish niyati borligini aytib, buning yo'l-yo'rig'ini surishtirgan.
Xorijda yashayapman. Chet ellik xotinim bor. Qonuniy ravishda uylanganman. Lekin bu yerda pasportga ZAGS pechati bosilmas ekan. Qonuniy uylangan bo'lsam ham pasportim toza. O'zbekistondan o'zbek qiziga ham uylanmoqchiman. U bilan qonuniy nikohdan o'tsam bo'ladimi? Iltimos, shuni o'rganib bering.
Deya yozdi Shokir Skype orqali. Ozod javobga shunga o'xshash bir qancha murojaatlar bo'lgani bois ayni savolga javob izladik. Toshkent shahridagi fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish bo'limlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, O'zbekiston qonunlarida bu kabi holat qo'sh xotinlik hisoblanib, qonun buni taqiqlaydi.
O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 16-chi moddasi bor. O'tda aytilganki, shu mana qarang, nikoh qilishga moniy qiladigan holatlar. Bizani qonun bo'yicha mana shu 16-chi moddada er yoki xotin boshqa bir nikohda turib, ikkinchi nikohdan o'tishki mumkin emas. Ya'ni yoqam bittasi ro'yxatga olingan boshqa nikohda turgan shaxslar o'rtasida nikohga moniylik qiladi deyapti. Nikoh tuzishga moniylik qiladigan holatlar moddasi bu,
deydi FHDYO bo'limi xodimi. Bir paytning o'zida bittadan ziyod nikohni taqiqlagan O'zbekiston qonunlarida bu holatni sodir qilgan shaxslar uchun javobgarlik ham belgilangan bo'lib, fuqaro mahkamaga tortiladi. Oila kodeksining 50-chi moddasida qayd qilinishicha, boshqa nikohda bo'lgani holda yana nikohdan o'tgan shaxsning nikohi sud qaroriga ko'ra haqiqiy emas deb topiladi.
Bizda nikohga kirish haqida 25-chi ilova bor. Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan ariza. Arizada yozib qo'yibdi-ku, o'sha moniylik qiladigan holatlarni yashirganlik uchun javobgarlik haqida ogohlantirildi degan joy bor. Ya'ni agar haqiqatda bir tomon nikohni yashirgan bo'lsa, ikkinchi tomon sud tartibida o'sha tuzilgan nikohni haqiqiy emas deb topish haqida sudga berishga haqqi bor. O'sha yashirganligini javobgarlikka tortiladi. Ya'ni nikoh haqiqiy emas deb topiladi bu qurgan nikoh birinchisi. Nikoh haqiqiy emas deb topiladi. Chet elda nikohni o'tib kelgan, Toshkentda masalan, Toshkentda nikoh quryapti deb, o'sha chet elda o'tib kelgan nikohini yashirgan holatda ariza to'ldiryapti. Arizada aytib qo'yibdi. Tak, nikoh tuzish tartibi shartlarini tanishmiz. Nikoh tuzishga moniylik qiladigan holatni yashirganlik uchun javobgarlik haqida ogohlantirildik degan joy bor. Ogohlantirilib bitirib bu davlatni aldashga kiradi. Buning uchun mana shu keyingi Toshkentdagi nikohi bekor qilinadi sudga berilgan tartibda.
deydi Toshkent shahridagi FHDO bo'limlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi. Oila kodeksining 50-chi moddasiga ko'ra sud nikohni haqiqiy emas deb topgach, fuqaroning pasportiga maxsus belgi qo'yiladi. Ayni paytda FHDO xodimining aytishicha, qonunga ko'ra nikohni yashirgan holatda ikkinchi marta nikoh qurgan shaxsga nisbatan boshqa ma'muriy jazo ko'zda tutilmagan. Oila kodeksining 56-chi moddasida yozilishicha, nikohning haqiqiy emas deb topilishi shunday nikohdan tug'ilgan yoki nikoh haqiqiy emas deb topilgan kundan keyin 300 kun ichida tug'ilgan bolalarning huquqlariga ta'sir etmaydi. Demak, aziz tinglovchi, ozod javob umuman dastur davomida tinglaganingiz mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook va Twitter orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.